Rupa 22 Surat Matai pasal 7 tanah 13 ayat 14 Kejak surat Yon pasal 3 tanah 16 Jangan surat Sa Yon pasal Sa tanah 9 Di rupa ini kita nereca ada dua jalan Jalan nu Sa pi ka sok neraka jalan nu Sa pi ka langit Kagi tele jalan nu lega ini Nya tunjuk roi ka lagu nak ku umat semia kita hentak di jalan la mula rata semia kita gaduh berjalan di jalan lega apa sabe cak rata semia boleh jadi urak berdosa ke cak semia berdosa dah karena rata semia boleh jadi anak cucu nak hadap Jan Hawa ka kita le kita nak lek di rupa ni cak nya ada kayu pitaksa kak semia dia turut kak jalan sepek jadi cak supa semia itu mai percaya kak Yesus dah Tapi cak jelas sepek nyapot gaduh kuasa berjalan dikit le sabik cak jalan ini anu nak bawa bi ko semian percaya ka Yesus pi roi ka sok nanggi langit tepat anu baji besi sungguh tapi cak di sok jalan lega anu kita lihat cak ko semian anu banyak urak punya boleh berjalan di jalan ini kunya ti tahu cak hujuk jalan itu nya jadi jalan anu nak bawa bi kunya roi ka lagu janam sabik cak di hujuk jalan nak ko semian anu baik dosa hata semia Gaduh, masuk dek hujuk jalan akunya. Nak piroi dek api neraka anu kita bergari ini le. Ka kita kau nak pi kat sojat dia le. Dua jalan ini bika pilih lai le. Jalan nu sepek. Anu turut ka jalan Yesu pi kat sok nanggi langit. Nak boleh sambil lagu hidup nu selalu. Tapi cak, kat semia dia. Nak turut bekat jalan lega. Bekat dek rupa anu kita lihat ini. Yang nak bawa piroi kat lagu mati selalu. Kak kita le, kak kau boleh percaya kak Yesus dah. Bika bersawik le, minta di Tuhan. Bika nak melau kak gini cak. Oh Tuhan, apa kamu bersaik di atas? Nu duduk di tempat nu tinggi sungguh. Minta bi Tuhan, nak sambut ku juga. Ku nak percaya kak Yesus. Kak kita le, bi Tuhan nak akik dosa, akik salah nak ku juga. Biku nak ada bahagian di lagu nak jadi anak-anak Tuhan. Kak kita le, biku nak boleh turut kak jalan nu sepek. Bida nak percaya kak Yesu, bida nak binya akik dosa ke, akik salah nak ku semua. Puji kak Tuhan, bersawik minta dek nama Tuhan Yesu. Amin.